Shohlar 4-kitob 4-bob Ilgari payg'ambarlar guruhida bir payg'ambar bo'lar edi. O'sha payg'ambarning bevasi Elishayning oldiga kelib faryod qildi. Sizga xizmat qilib yurgan mening erim vafot etdi. O'zingiz bilasiz, u egamizdan qo'rqardi. Bir odam oldin qarz bergan edi. Endi u ikkala o'g'limni o'ziga qul qilib olib ketgani keldi. Shunda Elishay, "Aytcha, sen uchun men nima qilay? Uyingda nima bor?" dedi. "Bu cho'ringizning uyida zaytun moyi solingan xumchadan boshqa hech vaqo yo'q," dedi ayol. "Bor, hamma qo'shnilaringdan bo'sh idishlarni so'rab ol," dedi Elishay. "Iloji boricha ko'proq so'rab ol. Borganingdan keyin o'g'illaring bilan birga uyga kirib, eshikni yopib qo'y. So'ng hamma idishga zaytun moyi quy. To'lgan idishlarni nari surib qo'yaver." Ayol Elishayning oldidan ketgach, o'g'illari bilan birga uyga kirib, eshikni berkitdi. O'g'illari idishlarni uzatib turishdi. Ayol esa qo'yaverdi. Hamma idishlar to'lgandan keyin ayol o'g'liga "Yana idish uzat," dedi. "Boshqa idish yo'q," dedi o'g'li. Shundan so'ng zaytun moy ham oqmay qoldi. Ayol payg'ambar huzuriga kelib bo'lgan voqeani aytib berdi. "Bor, moyni sotib qarzingni to'la," dedi Elishay. "Ortib qolgan moyni ishlatib, o'g'illaring bilan kun kechir." Bir kuni Elishay Shunamga keldi. U yerda bir boy ayol, "Menikiga kirib, choy-poy ichib keting," deb iltimos qilib ko'ndirdi. Elishay qachon kelmasin, har doim tamaddi qilgani o'sha ayolnikiga kiradigan bo'ldi. Bir kuni ayol eriga, "Shu yo'ldan doimo o'tib yuradigan odam Xudoning muqaddas odami ekanini bilib oldim," dedi. "Keling, tom ustiga chog'roqqina boloxona qurib, u yerga ko'rpa to'shak, xontaxta, kursi, moychiroq qo'yaylik. U biznikiga kelganda boloxonada tursin." Kunlarning birida Elishay Shunamga kelganda, boloxonaga kirib yon boshladi. Keyin xizmatkori Gahaziyga Shunamlik ayolni chaqir, deb buyurdi. Xizmatkor ayolni chaqirib keldi. Ayol kelgach, Elishay xizmatkoriga gapirdi. "Bu ayolga shunday deb ayt. Sen bizga g'amxo'rlik qilyapsan. Buning evaziga sen uchun nima qilaylik? Sening biror ishing yuzasidan shoh bilan yoki lashkarboshi bilan gaplashish kerak emasmi?" "Yo'q," dedi ayol. "Men xalqim orasida yashasam bas." Elishay Gahaziydan, "Unday bo'lsa, bu ayol uchun nima qilishim kerak?" deb so'radi. "Uning o'g'li yo'q ekan. Eri esa keksayib qolibdi," dedi Gahazi. "Chaqir uni," buyurdi Elishay. Xizmatkor ayolni chaqirib keldi. Ayol eshik oldida hozir bo'ldi. "Kelgusi yili xuddi shu paytda qo'lingda o'g'lingni ko'tarib yurgan bo'lasan," deb aytdi Elishay ayolga. "Yo'q, hazratim. Ey Xudoning odami, bu cho'ringizni behudaga umidvor qilmang," dedi ayol. Lekin Elishay aytganiday, ayol homilador bo'lib, kelgusi yil o'sha vaqtda o'g'il tug'di. Bola ulg'ayaverdi. Bir kuni bola o'roqchilar orasida ishlayotgan otasi yoniga borib, "Voy boshim, boshim og'rib ketdi," dedi otasiga. Otasi esa xizmatkoriga, "Onasiga olib bor," deb buyurdi. Xizmatkor bolani ko'tarib onasiga olib bordi. Bola tushgacha onasining tizzasida o'tirdi-yu, so'ngra vafot etdi. Ona bolasini ko'tarib borib payg'ambar yotadigan to'shakka yotqizdi-da, eshikni berkitib tashqariga chiqdi. So'ng erini chaqirib kelib unga aytdi: "Mening yonimga xizmatkorlaringizdan bittasini eshagi bilan birga yuboring.
men payg'ambar huzuriga borib, tezda qaytib kelaman.
Nimaga uning oldiga bugun borishing kerak? Dedi eri.
Bugun yangi oy shodiyonasi kuni emas, shabbat kuni ham emas.
Hech qisi yo'q, dedi ayol.
Shundan keyin ayol eshakni egarlab xizmatkorga
eshakni hayda, dedi.
Men senga gapirmagunimcha sekinlama.
Ayol jo'nab ketdi. U payg'ambar yoniga, Karmil tog'iga yetib bordi. Payg'ambar uni uzoqdan ko'rib, xizmatkori Gahaziyga,
bu o'sha shunamlik ayol-ku, dedi.
Yugur, uni kutib ol. O'zing yaxshimisan? Ering sog' salomatmi? Bolang yaxshimi deb undan so'ra.
Hammasi yaxshi, dedi ayol.
Ayol toqqa, payg'ambar yoniga yetib kelgach, uning oyoqlariga yopishib oldi.
Gahazi ayolni chetroqqa olib qo'yay deb yaqin kelgan edi, Elishay Gahaziyga aytdi.
Uni tinch qo'y. Uning dili ozor chekkan.
Egamiz esa buni mendan yashirdi. Menga ma'lum qilmadi.
Men hazratimdan o'g'il so'raganmidim, dedi ayol.
Meni behudaga umidvor qilmang deb aytmaganmidim?
Elishay Gahaziyga aytdi.
Qani bo'l. Mening tayog'imni qo'lingga olib yugur.
Birortasini uchratib qolsang, u bilan salomlashma. Kim senga salom bersa, salomiga alik olma. Borganingdan keyin tayog'imni bolaning yuziga qo'y.
Xudo shohid, ont ichib aytamanki, sizsiz ketmayman,
dedi bolaning onasi Elishayga. Elishay o'rnidan turib, ayolni ergashtirib ketdi.
Gahazi oldin yetib borib, tayoqni bolaning yuziga qo'ydi.
Na bir sado, na bir javob bo'lmagandan keyin Elishayga peshvoz chiqib, bola uyg'onmayapti, dedi.
Elishay ichkariga kirdi. Qarasa, o'lgan bola Elishayning to'shagida yotgan ekan.
Elishay xonaga kirgach, eshikni berkitdi-da, egamizga yolvorib ibodat qildi.
So'ng bolaning ustiga cho'zilib yotdi.
U og'zini bolaning og'ziga, ko'zlarini ko'zlariga, kaftini kaftiga qo'ydi.
Bolaning ustida cho'zilib yotganda, bolaning tanasi isidi.
So'ngra u o'rnidan turib, boloxonaning u yog'idan bu yog'iga yurdi.
Keyin yana qaytib kelib, bolaning ustiga cho'zildi.
Bola 7 marta aksirib, ko'zlarini ochdi.
Elishay Gahaziyga ayolni chaqir, dedi.
Gahazi ayolni chaqirib keldi.
Ayol Elishayning oldiga yaqinlashdi.
Elishay unga, ol o'g'lingni, dedi.
Ayol ichkari kirib, Elishayning oyoqlariga yiqildi.
Boshi yerga tekkuday bo'lib ta'zim qildi.
O'g'lini olib chiqib ketdi.
Elishay Gilgalga qaytib keldi.
Bu yerda ocharchilik hukm surayotgan edi.
Payg'ambarlar guruhi Elishayning oldiga yig'ilishgan edi.
Shunda Elishay xizmatkoriga katta qozon o'rnatib, payg'ambarlar guruhi uchun biror taom pishir, dedi.
Payg'ambarlardan bittasi dalaga ko'kat tergani chiqdi.
U yerda chirmashib o'sadigan yovvoyi qovoqlarni topib, etagini to'ldirib qovoqlardan terdi.
U qovoqlarni olib kelib to'g'radi va taom qaynayotgan qozonga tashladi.
O'sha odam qovoqning qanaqaligini bilmas edi.
Hammalarga taomdan quyib berildi.
Ular taomni tatib ko'rishlari bilan,
ey payg'ambar hazratlari, qozondagi taom zahar bo'lib ketibdi-ku, deb shovqin ko'tardilar.
Taomdan hech kim tanovul qila olmadi.
Shunda Elishay, menga un beringlar, dedi.
Unni qozonga solgach, xizmatkorga,
endi odamlarga quyib beraver, yeyaverishsin, dedi.
Qozondagi taom bezarar bo'lib qolgan edi.
Bal Sholisho shahridan bir kishi arpasining birinchi hosilidan qilingan 20 ta kulcha va bir qop yangi uzilgan boshoqni payg'ambarga olib keldi.
Elishay xizmatkoriga, odamlarga ber,
tanovul qilishsan, deb buyurdi. Qanday qilib shu ginani 100 ta odamga beraman? Dedi xizmatkor. Odamlarga bo'lib ber, tanovul qilishsan, dedi Elishay. Chunki egamiz shunday demoqda. Hamma to'yadi. Hatto ortib ham qoladi. Xizmatkor odamlarga kulchalarni va boshoqni bo'lib berdi. Egamiz aytganiday, odamlar yeb to'ydi. Yana ortib ham qoldi.